Kā Limbažu pilsēta tikusi pie tagadējā vārda? Lasa Ēriks Pozemkovskis. Pasākumā Limbažiem bijis cits vārds. Tagadējo nosaukumu viņa dabūjis pateicoties savādam gadījumam. Tai laikā, kad svētupe bijusi ļoti dziļa, kādas svešas zemes tirgotāji pa upe ar jūras kuģiem atbraukuši Limbažos pārdot savas mantas. Mantas bijušas diezgan patīkamas, tāpēc arī pie viņiem tūlīt ieradušies mantu pircēji diezgan prāvā skaitā. Kāds tirgotājs, kurš nemācējis latviski, vēlēja zināt, kā sauc pilsētu, un svešā valodā par to jautājis vienam mantu pircējam. Šis, nesaprazdams, ko tirgotājs īsti vēlas, gribējis, lai kaimiņš, kura vārds bijis Limba, ar viņu runātu, metis tam ar roku saucot. Limba! 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 Limba arī gājis turp. Bet kādam otram kaimiņam, kurš saprats, ap ko lieta grozās, nepaticis, ka svešam cilvēkam tiek pateikts pilsētas vārds, tāpēc viņš abus pirmos lamājas uz tiem pastāvīgi saucot. Āži! 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 Tirgotājam pilsētas vārds neticis pateikts, bet viņš domājas, ka tas būšot abu dzirdēto vārdu kopojums. Limbāži! Šie tirgotāji pirmie sākuši nosaukt pilsētu ar vārdu Limbaži, kas ar laiku iesakņojies visā apkārtnē.